Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građe od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o književnosti, o srpskom pesništvu druge polovine 20. veka i o mestu poezije u današnjem svetu. Družimo se, naravno, i sa stihovima.
special for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Marko Avramović, književni istoričar, istraživač, saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Razgovarat ćemo o književnosti, o srpskoj poeziji i prozi druge polovine 20. veka, o pesničkom delu Jovana Hristića, Aleksandra Ristovića, Ivana Valalića i Borislava Radovića. Pričat ćemo također o mestu poezije u današnjem svetu. U rubrici Jedna pesma čućemo pesmu Veliki orah Miroslava Maksimovića i komentar pesme Saše Radojčića, a u drugom delu emisije od 2 do 4 slušćemo delove radiodrame Jovana Hristića, Sedmorica, kako bismo ih danas čitali. Marko, dobroveče.
Dobroveče, Vojislave, hvala što ste me pozvali. Drago mi je.
Da kažem dobrodošli u emisiju, evo vi ste me poduhitrili. Drago mi je da ste mi ove noći sagovornik i gost u emisiji Građe za snove. I evo, emisija se zove Građe za snove. Mi ćemo pričati o pesnicima, o poeziji, o pesništvu. Nekako čini se da smo u dobroj oblasti što se tiče samo koncepta.
Snova, da.
Da, snova. Pa evo, ja sam vas najavio da se bavite, da ćemo pričati zapravo o poeziji i prozi druge polovine 20. veka, to je nekako i osnovna oblast vašeg delovanja u Institutu za književnost i umetnost, radite na mnogim projektima koji su vezani za ovu oblast, bavite se tačnije srpskom književnošću od 20. veka, ali je nekako fokus više okrenut ka drugoj polovini 20. veka, pa sam ja nekako hteo ove noći i mi da nekako fokus na tu stranu usmerimo. Pa evo, za početak da vas pitam zapravo o tom vašem interesovanju, otkud je došlo, kako je došlo i koja je neko stvarno ovako žižna tačka tog interesovanja.
Pa sad dosta je teško odgovoriti, onako možda nisam ni očekivao neku vrstu takvog ličnog pitanja, već više očekujete nešto opšte, teorijski, književno-istorijski i za tako nešto se onako čak i više pripremite, ali...
Izvinite što vas prekinem, to je da vas razoružamo.
Jeste. Pa onako uvijek je na izvestan način, jeste neki, bar kod mene uvijek postoje neki snažan impuls u smislu ispratiti neku savremenu literaturu, ono što nastaje odmah tu pored vas. Želja da prosto da na izvestan način saučestvujete u otkrivanju nečeg zaista vrednog, i bio da se radi o poeziji, prozi ili nečem drugom. Pa je svakako jedan od impulsa bio taj koji me je dakle uputio na srpsku književnost 20. veka, pogotovo na neku njegovu drugu polovinu, koja mi svakako jeste jedan i tekako značajan period u srpskoj kulturi, pogotovo u njegovoj književnosti, periodu u kome je srpska književnost došla do nekih svojih vrhova. I otuda jeste ovaj period koji se vredi baviti.
A sad evo kad sam krenuo u jednu ličnu priču, što verujem da i nije loše u ovakoj noći.
Sam malo izbjegli.
Malo ste izbjegli, ali evo da vas opet vratim. Koji je od pisaca prvi ovako privukao pažnju i koji je pisac zapravo na neki način zaslužen da ste poželjeli time da se bavite i ovako kao naučnik?
Pa u stvari mislim da je to ipak bio Crnjanski i čini mi se da sam jednom onako još kao gimnazijalac dohvatio sa police roman u Londonu, knjigu moje majke, i ne znajući u stvari šta je to i prosto i onako krenuo nekako da čitam, i nekako mi se čini da su i te neke knjige koje spontano krenete da čitate, onako otvorite, da prelistate par strana ili da pročitate tek neki stih i onako vas toliko onako nekako fantastično privuku da ne možete prosto da se odvojite. U par navrata mi se to dešavalo sa knjigama i eto, mislim da je prva takva knjiga bio roman o Londonu Crnjanskog, a posle isto jedan deo tako iz druge polovine 20. veka, znači je 71. a naravno posle su došli i neka druga
da.
Što pesnička, što prozna.
Crnjanski je inače krivac što su mnogi zavoljeli književnost.
Pa jeste, ovo i nije bilo tako nešto previše originalno. Nisam onako, jedan od osam među deset koji je pomenuo Crnjanskog.
Ali Crnjanski je originalan i stvarno je mnogi ljudi uputio i zapravo probudio ljubav prema književnosti kod njih. I sad evo, ajde da malo skrenemo na ovaj teren teorijski, znači to čime se bavite, srpska poezija, proza i poezija druge polovine 20. veka, s tim da nekako akcenat je na poeziji, pa da nam kažete nešto o tom polju svog delovanja i uopšte recimo taj period druga polovina 20. veka, šta njega odlikuje, zašto je on značajan?
Pa da, uopšte mislim, negde jeste isticaj okolnosti zašto se više bavim poezijom 20. veka i pogotovo druge polovine, s obzirom da i na projektu Instituta za književnost i umetnost na kome radim, prvenstveno se bavimo izučavanjem pesničkih poetika, najznačajnijih srpskih pesnika 20. veka, i u poslednjih nekoliko godina je u organizaciji Instituta za književnost i našeg projekta organizovan čitav niz skupova posvećen najznačajnijim srpskim pesnicima. Jedan od njih bio je i Crnjanski, ali Jovan Hristić, najskorije je bio skup o Borislavu Radoviću u januaru ove godine, u stvari u decembru prošle godine, izvinjavam se, prosto to je neki isticaj okolnosti, da tako kažem, iako naravno jeste i nešto što odgovara nekom mom senzibilitetu i nekim mojim željama da se time bavim. A što se tiče inače druge polovine 20. veka i novih pesnika kojima ćemo se baviti, čini mi se da je dosta dobar moment ili dobra tačka za polazak u razgovor o ovim pesnicima, dakle pesnicima rođenim negde početkom 30. godina. Ovo jeste upravo to što je negde druga polovina 20. veka u velikoj meri bila ne samo u srpskoj književnosti, već i u srpskoj kulturi jedan period kada je došlo do neke sintetizacije i sabiranja srpske kulturne tradicije. Tako da to jeste i period koji negde obeležavaju neki veliki poduhvati. Dakle, to se može gledati naravno i nekom širem modernističkom okviru koji je i onako sve evropski i svetski, ali jeste to nešto što onako posebno čini mi se da karakteriše srpsku književnost, posebno negde 60. i 70. godina, kada su ovi pesnici dolazili negde do svog zenita ili se približavali svojim značajnim delima. Otuda i recimo jedna biblioteka koju je objavljivao Nolit iz druge polovine prošlog veka se zove Biblioteka sinteze. Da. I sticam okolnosti nju je baš i uređivao jedan od naših glavnih junaka večerasa, to je Boris Radović. Tako da je taj neki pokret sintetizacije i razmatranja tradicije bio okrenut istraživanju nekih neispitanih delova sopstvene tradicije. Tako da u tom periodu ne samo u književnosti, već recimo i u slikarstvu, tu je u tom periodu se pojavila čuvena knjiga Lazara Trifunovića, Srpsko slikarstvo prve polovine 20. veka, zatim se otkrivaju određeni periodi kulturni i stvaralački koji nisu bili dovoljno istraženi. Milorad Pavić piše svoju istoriju barokne književnosti, zatim svoju istoriju srpske književnosti klasicističkog doba. Također Dragiša Živković piše o simbolizmu, piše o Biedermajeru. U likovnoj umetnosti također imamo velike čitave edicije koje se bave klasicizmom kod Srba ili baroka kod Srba. Tako da i i srednji vek isto postaje jedno polje značajnog interesovanja. Objavljuju se Srbljak, objavljuju se stare srpske knjige. Tako da negde i sami ovi pesnici se okreću toj nekakvoj, kako i sam Hristić nazvao, koji je na izvestan način bio i, možemo tako reći, neka vrsta i teoretičara ove grupe u svom čuvenom tekstu, koji je baš posvećen Ivanu Vilariću iz 1969. godine, da je jedno od načela njegove generacije bio u stvari neka vrsta potrage za drugom tradicijom, onom koja nije bila još uvek kanonizovana. Dakle, neko ruku Lalić je neku inspiraciju za svoje pesnička dela traži u nekim prostorima Vizantije, sam Hristić u nekom prostoru srpskog klasicizma ili opet s druge strane Aleksandrije i antičke Grčke. Tako da mi se čini da to jeste neka onako zanimljiva tačka dakle, koja se može krenuti.
Da, vi ste nagovestili koji će nam biti glavni junaci pesničke ove noći. To su dakle Jovan Hristić, Ivan Velalić, Aleksandar Istović i Borislav Radović. I sad evo ovo što je interesantno, na neki način ste vezani i lično za ove pesnike. Aleksandar Istović je pesnik koji je zapravo u središtu vaše rada, teze.
Tako pa da, jeste, trenutno baš pišemo.
I Hristić i Ivan Velalić su bili junaci seminarskih radova ili tako?
Pa da, diplomski, to jeste tako, da, stice okolnosti, ali mislim i prosto dobra stvar, srećan sam što sam imao mogućnost da se time bavim.
Da, svakako su pesnici u kojima vredi pričati i radujem se da ćemo ovu noć posvetiti njima. Evo, ovo je bila jedna mala najava, predlažem da malo poslušamo muzike, pa ćemo da krenemo da pričamo o svim ovim pesnicima i pojedinačno.
Da, u redu, slažem se. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair. Her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on the same who's fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on the same words fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the and then
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grazi za snove. Ove noći u emisiji Grazi za snove sagovornik nam je Marko Avramović, književni istoričar, istraživač saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Razgovaramo o književnosti u srpskoj poeziji druge polovine 20. veka i u pesničkom delu Jovana Hristića, Aleksandra Ristovića, Ivana Valalića i Borislava Radovića. Marko, evo sad kada pomenuo sam opet sa četiri pesnika, svu četvoricu, ovaj nekako smo ih stavili zajedno i složili smo se da o njima vredi pričati ovako i tokom jedne noći posvetiti im i spojiti ih zapravo, iako nisu formalno nikakva grupa, pa da vidimo ovaj šta njih zapravo nekako i spaja, koje su im dodirne tačke i koje su razlike između njih.
Da, pa iako nisu ovaj... nikakva, da kažem tako, formalna grupa. Jovan Hristić, Ivan Valalić i Borislav Radović pre svega već dugo se doživljavaju kao jedna književna generacija, jedna pesnička generacija, jedan pesnički naraštaj. To je takozvani, da kažem, drugi talas našeg posleratnog modernizma. I ovaj i njih prosto ispaja dosta stvari, a sam Aleksandar Ristović je dosta dugo vremena, čini mi se, što je negde i možda malo i otežalo njegovu pesničku recepciju, posmatrao kao pesnički usamljenik, kao pesnik kome je teško naći neko mesto pripadnosti u nekom generacijskom smislu. Mada meni se čini da ga treba isto tako pridružiti ovim pesnicima, da. Iako jer i on neke od suštinskih osobina su mu zajedničke sa ovim pesnicima, iako se u nekim stvarima itekako razlikuje, i to je neki zanimljiv kontrast između ova prva tri nabrojana pesnika i Aleksandra Ristovića, koji se može videti kao neko, da kažem tako, drugo lice ove naše posleratne pesničke generacije. Znači, svi ovi pesnici su rođeni negde na početku ili sredinom 30. godine, Lalić 1931. Hristić i Ristović 1933. a Borislav Radović 1935. godine. Svi su negde u istom trenutku počeli da objavljuju, stupili na pesničku scenu negde polovinom 50. godina. Hristić je svoju prvu knjigu objavio 1954. Lalić 1955. Borislav Radović 56. godine, dok je Ristović nešto kasnije, 1959. godine, objavio svoju prvu pesničku knjigu. U tim nekim njihovim prvim pesničkim ostvarenjima vidljiv je taj, pre svega, jedan uticaj Dušana Matića, u čijem su krugu pre svega Borislav Radović i Jovan Hristić i pripadali. Oni su bili i članovi tog takozvanog književnog salona koji se odvijao u Matićevom stanu, i u jednom svom autobiografskoj, da tako kažem, ispovesti koje je Hristić dao prilikom dobijanja Zmajeve nagrade, on je baš pričao o tim svojim posetama Matiću ranim, praktično još kao gimnazijalac, a da ga je prvi kod Matića odveo baš Borislav Radović, da su obojica bili gimnazijalci, da su išli u istu gimnaziju, s tim što je Hristić bio maturant ili je krenuo na fakultet, dok je Borislav Radović još uvijek bio gimnazijalac, i da su oni odlazili da pokazuju Matiću svoje prve pesme. I na izvestan način i podstaknuti od samog Matića i od čitavog tog kruga u kome su se kretali, i oni su dosta rano objavili svoje prve pesničke knjige. I te knjige su nekako bile obeležene tim nekim modernim iskustvom, modernom teskobom, čežnjom za bekstvom, željom da se izađe iz svoje pozicije, da se osvoji neka druga, ona koja je prava. Dok se s druge strane to bekstvo ispostavlja kao nemoguće, dok sam taj pesnički subjekt ostaje zatvoren u svoju sopstvenu sobu. To posebno karakteriše prvu knjigu Jovana Hristića, koja se zove Dnevnik u Ulisu. I u njoj baš imamo tu isto tako svest o nekom kasnom dolasku, dakle u drugoj polovini 20. veka, kao nekom poznom vremenu gde su već sva nekakva primarna neposredna iskustva nemoguća, gde ste prosto osuđeni na to da budete čitalac, da primate ona tuđa iskustva koja su već osvojena, i da se samo u njima krećete. Tako da s druge strane, međutim, iako su dakle ušli u tom nekom modernističkom, čak u nekom svom mislu i neoavangardno, mada nikad nisu bili, da kažem, izrazito skloni nekoj vrsti pesničkog radikalizma, ono što je kasnije karakterisalo ove pesnike jeste neki i da kažem otklon od neke avangardne pesničke prakse, iako je sva trojica ili sva četvorica ipak na izvesan način i dosta duguju. Dakle, oni su se od nje dosta ipak odvajali i isključivali. neku vrstu, također prema svim svojim ranim stihovima, i Hristić i Ivan Dolarić, koji inače tih godina negde sredinom 50-ih i sve do početka 60-ih žive u Zagrebu, oni su se negde izvršili značajnu redukciju kasnije tih svojih prvih pesničkih radova, čak su i te neke, da kažem, radikalnije pesničke postupke ili neke delove odbacili. Sa druge strane, u tom periodu i sam Aleksandar Istović nije u Beogradu, i toga isto negde malo odvaja od ove grupe. On je za to vreme boravio u Čačku, ne. I odatle je objavljivo, tu će i ostati sve do negde sredine i kraja 60. godina. Takođe, ove pesnike negde karakteriše i to, neka njihova, dosta su, nekako to kažem, poznati u našoj književnosti i književnoj nauci pod da kažem tako etiketom neosimbolizma. Nešto što prvenstveno i Lalića i Radovića dovodi u vezu sa tom neosimbolističkom ili postsimbolističkom poetikom jeste to neko korišćenje simbolističkih iskustava, kako onih u srpskoj poeziji, za Lalića je posebno bio značajan recimo Jovan Dučić, tako i onih, da kažem, inostranih, pre svega francuskih, tako da je Borislav Radović čak i do danas ostao u nekakvom stalnom dijalogu sa Malarmeom i Valerijem u svojoj poeziji. A s druge strane, pored tog korištenja simbolističkih iskustava, karakteriše ih i određena okrenutost određenim tradicijskim korpusima, da. o čemu smo već govorili.
Da. E sad vas pitamo, rekli ste da bi se ovi pesnici mogli označiti kao autorima drugog talasa modernizma srpske književnosti, sad jednostavno ajde, moramo se zapitati kakav je odnos prema tim pesnicima prvog talasa, odnosno prvim modernistima, pre svega mislim na Vaska Popu i Miodraga Pavlovića, koji su prisutni tokom celog 20. veka.
Pa meni se čini u stvari da su se i sam Vasko Popa i Miodrag Pavlović negde više približili možda ovim pesnicima i odmakli od tih nekih svojih, da kažem, dela koje su nastale u tom prvom modernističkom talasu, kao što su 87 pesama, kao što je Kora. I on isto tako, i sam Miodrag Pavlović i Vasko Popa, okrenuti su tom pokretu istraživanja tradicije i potrage za nekim neistraženim poljima unutar sopstvene, ali šire i evropske kulturne tradicije. Miodrag Pavlović će kasnije biti okrenut nekim dalekim tradicijama i težiti ka nekim, da kažem, da. Velikim sintetičkim. A sam Vasko Popa se takođe okreće srpskom srednjem veku sa svojom, recimo, knjigom Uspravna zemlja, a priređuje zbornike iz srpske pesničke tradicije, čitav niz, stvari čak četiri. Tako da se i oni negde približavaju, u stvari poetički postaju negde isto tako srodni ovi 60-ih, 70-ih sa Hristićem, Lalićem, Borislavom Radovićem.
Da. E sad, vi se bavite Aleksandrom Ristovićem, on je nekako u fokusu vaše pažnje, tema vašeg razmišljanja u poslednje vreme. I sad, Ristović je sjajan pesnik koji ima nekako čudnu sudbinu, objavio je dosta knjiga, ali nekako bio u javnosti presutan, skrajnut u odnosu na druge pesnike. Pa i dan danas mislim da njegovo ime nije toliko zvučno, mada danas tek dolazi zapravo na svoje.
Pa jeste, mislim da nekako je interesovanje za Ristović je postalo, čini mi se, veliko tek i, iako je on za svog života dobio nekoliko najznačajnijih pesničkih nagrada, iako je objavljivao kod velikih izdavača, najveći broj njegovih knjiga objavio je Nolit, ali objavljivao i u Prosveti, Narodnoj knjizi, Matici Srpskoj. Da je tek negde nakon njegove smrti on došao i probudio veću pažnju, da kažem, kritike. Za života, to je možda i neka šteta, da je Ristović samo jedan opširni tekst o svojoj poeziji doživao, to je tekst Milice Nikolić, i koji možda i do danas ostaje svakako jedan od najboljih tekstova o Ristovićevoj poeziji. Međutim, za Ristovićem se desila jedna zanimljiva stvar, da je nakon njegove smrti, prilično rane, umro 1994. u 61. godini, i skoro je bila i 20-godišnjica od njegovog odlaska, gde je objavljen jedan onako neobičajna količina pesničke zaostavštine. Ta njegova pesnička zaostavština objavio je Nolit u 5 tomova. Ali kada pogledate bolje, to u stvari nije 5 tomova, to nije 5 knjiga, to je i više, svaka maltene skoro knjiga u kojoj se nalaze pesme od 1984. do 1984. sadrži u sebi nekoliko knjiga. Kako one završene, kao što je recimo knjiga, da kažem tako, pseudo haikua i zaista kratkih pesničkih formi Dan i noć, tako i one nezavršene, kao što je njegova valjda jedna od poslednjih zbirki na kojoj radio, zbirka, pesnička zbirka Noćni sud. Takođe ova knjiga njegove proze koja je nazvana Mali esej takođe u sebi sadrži nekoliko Ristovićevih proznih radova, dakle ne samo njegove eseje o poeziji, već i različite njegove prozne radove, tako da je tu zaista jedan zaista veliki broj što završenih, što knjiga u nastajanju. Dakle, zaista, barem 7-8, tako kažem, moglo bi biti posebnih tomova ako bismo želeli.
Emisija Graze za snove, slušamo muzike. In my secret life, in my secret secret life, in my secret life. I saw you this morning, you were moving so fast, can't seem to loosen my grip down the path. And I miss you so much, there's no one inside, and we're still making love, oh, in my secret life, in my secret. Crowded and cold, ooh, Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, ovo je noći sagovornik nam je Marko Avramović, književni istoričar, istraživač saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Razgovaramo o književnosti u srpskoj poeziji druge polovine 20. veka, o pesničkom delu Aleksandra Ristovića, Ivana Valalića, Bore Radovića i Jovana Hristića. Što se muzike tiče i pesama, evo krenuli smo od Dilana, preko Davida Bovija, pa stigli do Leonarda Cohena, znači autori koji imaju i kvalitetne tekstove. Pa Marko, predlažem da sada Aleksandra Ristovića predstavimo i stihovima i da njega kao pesnika sad malo izložimo pažnji.
Da, pa slažem se, dakle, vi ste pomenuli, Vojislave, da o, u odnosu na ovu pesničku, dakle, grupu ili generaciju na kojoj večeras imamo fokus, da je Ristović negde, da kažem tako, bar ponajmanje poznat, ponajmanje prisutan, i to se negde, to njegovo mesto, da kažem tako, u nekom kanonu, ili bar tom nekom oficijalnom kanonu srpske poezije, može se videti baš bacanjem pogleda na antologijsku ediciju 10 vekova srpske književnosti, koja upravo sad se objavljuje u Matici Srpskoj, i kada se pogleda spisak planiranih knjiga, vidi se da i Ivan Velalić i Jovan Hristić i Borislav Radović imaju ovaj planiranu knjigu, dok Ristović bar za sada nema. I što je zaista, po mom mišljenju, štete, jer se radi o jednom od najobimnijih pesničkih opusa u srpskoj književnosti. Aleksandar Ristović je autor preko 20 pesničkih zbirki objavljenih, što za njegovog života, što posthumno. A s druge strane, ne samo da je jedan od najobimnijih, već je jedan od morfološki najraznovrsnijih pesničkih opusa. Dakle, Ristović je pisao, bio je majstor kratkih formi, pisao je, dakle, sasvim kratke pesme, poput haikua od 3 ili 4 stiha, i ima praktično dve obimne knjige takvih kratkih pesama. Zatim je bio pravi negde majstor opet kratke forme i kratke pesme od nekih desetak stihova ili 4, 5, 6. Evo, ja ću baš i sada pročitati ovaj jednu od mojih omiljenih pesama Ristovićevih, koja se zove Ti mala lampo. Ti mala lampo, obasjaj kadikad i moje lice, ne pretvaraj se da me ne vidiš. Ja sam tu negde, vazda nagnut nad svojom nevoljom. Dakle, eto, to je. Ovaj cijela pesma, samo 5 stihova, čini mi se da je negde sve tu.
Sad moramo postaviti jedno pitanje, poslužit ću se delom eseja Ristovićevog iz knjige Mali esej, koja je objavljena u ovim testamentarnim knjigama koje ste pominjali, gde Aleksandar Ristović kaže, može se govoriti o jednostavnosti složenog i o složenosti jednostavnog. Čini se da je ta jednostavnost nekako osnovna poetička odlika ovog autora.
Pa i jeste, da, Ristović nije pesnik hermetičnih stihova, donekle ga i to negde odvaja, doduše ne od Hristića, koji isto tako nije težio hermetičnosti, ali negde od Lalića i Ristovića, koji su često umeli da svoju pesmu pretvore u nekakvu zagonetku za čitaoca, prvenstveno putem svoje, da tako kažem, svoje onako u prvi plan istaknute erudicije i poznavanja pesničke tradicije. Dok Ristović prosto nije imao tu težnju, iako i on sam svakako se vidi da jeste pesnik izrazitog, da kažem, poznavanja pesničkih tokova, možda pre svega onih u Americi i u Francuskoj, i sam je prevodio neke francuske pesnike. On je zaista težio nekoj jednostavnosti izraza, takođe opet vrlo često što većoj sažitosti svojih stihova. Videli smo, kao što rekoh, on je pesnik velikog broja kratkih i sasvim kratkih pesama, ali to sam još želeo da kažem, s obzirom da kažem velika raznovrsnost. Ristović nije pisao samo, prosto pisao je i duge pesme, pesme, ne znam, od ponekoliko možda stotina stihova, ali pisao je i veća pesnička ostvarenja. Dakle, tu su zanimljivi njegovi, da tako kažem, romani u stihovima Lak kao pero i Neki dečak, koji u stvari predstavljaju neku vrstu kroz pesme i kroz stihove iz pripovedanog detinjstva, što ratnog, što poratnog, i negde imaju tu neku autobiografsku notu. S druge strane, tu je jedna možda najzanimljivijih pesničkih knjiga Ristovićevih i knjiga koja još uvek nije u najvećoj meri pročitana. To je njegova velika poema Kost i koža, koja se sastoji od 77 manje ili više kraćih ili malo dužih pesama. Ali upravo jeste da je on, dakle, bio pesnik kako malih formi, tako i nekih velikih i zaista obimnih, kao recimo poput Kosti i kože i ovih romana u stihovima.
Jeste možda izvojili još neku pesmu?
Pa, nisam
samo
dok je dađe, pa da, u stvari, možda bih ovu, jer mi se čini da jeste jedna od pesama koja na najbolji način predstavlja pesnikovu poetiku. Dakle, ona iz knjige Nigde nikog iz 1982. godine, inače nagrađivane knjige, knjiga je dobila Zmajevu i Nolitovu nagradu i možda je prva koja je baš onako skrenuta pažnja na Aleksandra Ristovića, ide u red njegovih najboljih knjiga. Inače, Ristović je karakteriše prosto i zaista veliki broj izuzetno dobrih pesničkih knjiga. On praktično od negde možda 79. godine, kad je objavljena knjiga Ta poezija, praktično svake druge ili svake godine objavljuje po jednu pesničku zbirku, i to su pesničke zbirke na izuzetno visokom nivou. Zaista, on tu praktično sve do svoje smrti nema slabe pesničke knjige. Tako da, evo, samo da nađem nešto mi baš i... Pesma se zove Ne gubeći iz vida nijedno biće ni predmet.
Da vidim. Ne možete da naći.
Pa, evo, da, samo...
Evo, ja ću te preživjeti jednu pesmu.
Da, u redu, može.
Jednu pesmu koja je lepa i koja govori o čitanju, u stvari, dok vi pronađete ovu pesmu. Pesma se zove Kratka, isto baš kako je Ristović pisao, i zove se Nova radost. Tek ponešto upamtio sam od onog što čitao sam te večeri. Pa našto čitanje tolikih stranica, i to prisjaju četiri svetiljke. No, evo tebe gde ideš prema meni noseći malen Ljiljan u ruci, bosa, tek u papučama, i on me podsjeti na sjaj drugih slika. I radost čitanja ispuni me opet. Evo, videli smo tu jednostavnost koja je karakteristična za Ristovića, i još jednu drugu osobinu, tu pokušaj, neki pesnički pokušaj da kroz izvesno ozarenje i nekakvu epifaniju zapravo stvori čitalački doživljaj.
Pa, jeste, i ova pesma, čini mi se, koju sam ja malo pripročitao, Ti mala lampo, isto jeste i sadrži u sebi isto jedno ozarenje, jednu svetlost, mada jeste karakteristično da je to jedna onako mala svetlost, i da je Ristović često ta neka, da kažem tako, metafizička znamenja i prodore onostranog često traži među tim malim predmetima svakodnevice. I tako da, evo, ja sam umeđu vremenu pronašao pesmu koju sam želeo pročitati, i ona glasi ovako. Dakle, ne gubići iz vida ni jedno biće ni predmet. Imam za tebe samilosti, ti prase u povrtnjaku, sa belim kovrđama na čelu i sa tamnim kovrđama na leđima. Dok kriješ leju po leju, sladeći se ovom stabljikom ovde i onom stabljikom tamo. Imam za tebe samilosti, ti svinjo koju vode na klanje, dva momka držeći te za uši kroz seosko dvorište, dok veje sneg na tamnu zemlju, na kožuh i golu lobanju onog što jednim nožem prevlači preko sečiva drugog. Imam za tebe samilosti, ti razbojniče u zatvorskoj ćeliji, dok škripe golemi ključevi u bravi i ulazi pop sa malom knjigom, dok stojiš sa maramom na licu i slušaš pesmicu o ružama kroz susedno okno. Imam za tebe samilosti, ti koja umireš u porođajnoj muci, napinjući trbuh i nogu podignutih svilenim konopima, dok onaj koji očekuje dete sedi u gostioni preko puta, pogleda uprta u stolnjak, beli sa kapljicom vina u sredini. Imam samilosti za tebe, ti devojko koju susreću u šumi, četvorica sa gazdinog posjeda i koji ti sada deru lepu haljinu i obavljaju čin obljube svaki ponosop, udarajući rumenim licem o tvoje rumeno lice. Imam za tebe samilosti, ti šumo, vodenični točku, ti mlivo u šaci, ti ptico što se uzvijaš u nebo i ti koja padaš iz njega stremilice. Za sve vas samilost jednaku posjedujem, ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet. Dakle, neku ruku ona baš, ova pesma, dakle, i taj njen naslov, i u stvari koji jeste njen završni stih, ne gubeći iz vida ni jedno biće i predmet, jeste jedna od najkarakterističnijih osobina Ristovićeve poezije, to je taj, dakle, tako kažem, egalitarizam, podjednako posvećivanje prostora i onome što je malo, sasvim, sasvim efemerno, prolazno, na izgled nevažno, a tako i onim drugim stvarima koje svi smatramo važnim, tako dalje. Dakle, Ristović negde upravo želi da osvetli bića, dakle, sa obe strane, i sa tamne i sa svetle strane, tako da on ima, to se negde vidi i po naslovima njegovih knjiga, dakle, on ima i pesničku zbirku koja se zove Dnevne i noćne slike, onda ima takođe pesničku zbirku koja se u stvari nalazi u ovoj knjizi pesme 1984. 1994. koja se zove Dan i noć, dakle, upravo želi osvetliti, dakle, i ono demonsko, ali želi osvetliti i ono, da kažem tako, anđelsko, tu da su i đavoli jako često prisutni u njegovoj poeziji, ali isto tako u njoj se pojavljuju i anđeli. Ni ono što je zanimljivo, Ristović ni prema đavolima, ni prema anđelima ne zauzima nekakav vrednosti stav. Dakle, on svemu, dakle, tako daje šansu, za sve ima samilost.
Da, sve dobija šansu da se na pesničkoj sceni pojavi.
Upravo tako. Tako da bi taj neka sveobuhvatnost koja postoji u Ristovićem opusu, ta neka tematska raznovrsnost, jeste i tekako posebna u korpusu srpske književnosti, i da je taj raspon koji u njegovom delu postoji zaista ba u našoj literaturi jedinstven.
Da. Marko, predlažem da ovde zastanemo, nastavit ćemo da razgovor o Aleksandru Ristoviću. Evo, sad smo pričali o svetlosti i ozarenosti u njegovoj poeziji, pa ćemo i da čujemo jednu pesmu koja govori o svetlosti.
Žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, u mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i buci hotela. Stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru stari žaluzina, bez sveća u ramu zatvoreni pusti, što ga niko otvoriti neće. Today, but I
strange. Go tell my baby sister.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Evropskog parlamenta raspravljaće danas u Strasburu o nacrtima rezolucija o Srbiji i Kosovu, a glasanje o tim tekstovima predviđeno je u četvrtak. Evropski parlament pozdravlja napredak Srbije u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, bitan pomak u normalizaciji odnosa sa Prištinom i boljitak u ekonomskim reformama, ali smatra da srpske vlasti moraju odlučno suzbijati korupciju, obezbediti nezavisnost pravosuđa i ukloniti politički upliv na sudije i tužioce. Srbija je spremna da rešavanje migrantske krize uskladi sa evropskim preporukama, poručio je premijer Aleksandar Vučić u razgovoru sa političkim direktorom Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Andreasom Mihaelisom. Nemački diplomata kaže da ta država želi jasno političko rešenje za migrantsku krizu koje neće negativno uticati na zemlje koje izbegli koriste kao tranzitne na putu ka zapadnoj Evropi. Sjedinjene Američke Države su zapretile Severnoj Koreji oštrijim sankcijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ako sprovede planirano lansiranje satelita. Severna Koreja je obavestila Međunarodnu pomorsku organizaciju da između 8. i 25. februara planira da lansira raketu koja će nositi satelit. Penzioneri će sa januarskom penzijom dobiti i razliku za decembar, navodi se u saopštenju PIO. Odlukom vlade Srbije od decembra prošle godine penzije su uvećane za 1,25%. Kako je najavljeno, Penzionerima samostalne delatnosti isplata će biti danas, poljoprivrednim i vojnim penzionerima 5. februara, a penzionerima iz kategorije zaposlenih 10. februara. Iako je novi nacrt zakona o sistemu plata u javnom sektoru stigao pred sindikate, oni ne odustaju od za danas najavljenog štrajka upozorenja i dodaju da su predložena rešenja uglavnom identična onima iz prethodnog nacrta. Konačno rešenje očekuje se u subotu posle sastanka predstavnika sindikata sa premijerom Vučićem. Sport. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu pobedom je počela učešće na šampionatu Evrope u Beogradu, pošto je u areni savladala Sloveniju sa 5:1. Duel Srbije i Slovenije je pratilo 11.500 gledalaca, čime je oboren rekord evropskih prvenstava u futsalu. Vreme danas suvo i toplo, od sredine dana na oblačenje sa kišom i padom temperature. Jutarnja temperatura od 1 do 10, najviša dnevna od 11 do 20, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove sagovornik nam je Marko Avramović, književni istoričar, istraživač, saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Razgovaramo o književnosti, o srpskoj poeziji druge polovine 20. veka. i o pesnicima Aleksandru Ristoviću, Jovanu Hristiću, Ivanu Govaliću i Borislavu Radoviću. Evo, prvi sat smo završili stihovima Aleksandra Ristovića, pesnika koji je u centru pažnje mog večerašnjeg gosta. Marko istražuje njegovo pesničko delo, piše rad o njemu, dugo vremena je nadnet nad ovim knjigama, kao što je Aleksandar Ristović bio nadnet nad papir u onoj pesmi gde kaže da se hrani bubicama. I evo, predlažem da čujemo još možda neke stihove.
Da, slažem se, ovi, samo da možda napravim jedan kraći uvod. Vi ste malo pre, čini mi se, i pomenuli Vojislave da je čitalac često uh-huh. prisutan u Ristovićevoj poeziji, i to zaista jeste tako, da sam Ristović se baš da tako kažem čitalac poezije pojavljuje kao čest lik u njegovim stihovima, čak i ne uvek u prvom planu, ali vrlo, vrlo često ćemo ga naći tu negde po strani, ćemo naći nekog, ne znam, neko devojče koje čita knjigu stihova ili baš knjigu pesnikovih stihova, ili nekog pomalo Suma Sišavšek koji takođe ovaj čita poeziju, i da se sam ovaj Ristović vrlo često u svojim stihovima pitao, inače to je, da napravim jednu malu digresiju, da je to negde i ovaj karakteristika svih ovih večera spominjenih pesnika Ivana Vlalića i Jovana Hristića i Aleksandra Ristovića i Borislava Radovića, to je neka izrazita, da tako kažem, poetocentričnost, okrenutost ka samoj poeziji, promišljanje same poezije i različitih pesničkih problema stvaranja, odnosa prema čitaocu, tako da zbog toga nekada i ovi pesnici jesu pomalo, da tako kažem, pesnici za pesnike, mm-hmm. pesnici za kritičare, i da su to neki krugovi u kojima su oni doživjeli svoju najveću slavu, čak i svaki od ovih pesnika ponosob, da tako kažem, imao je neki svoj mali kult među pesnicima, mlađim, starijim, tako i među kritičarima ili među nekim zaista posvećenicima poezije. Dakle, evo jedne opet kratke pesme, mm-hmm. jedne od tih njegovih najkraćih pesama, u kojoj se on pita o samoj o prisustvu čitaoca. Dakle, glasi ovako: poeziju više niko ne čita, pa onda ko si ti koga vidim nagnutog nad ovom knjigom? Dakle, eto, to je potpuno ovaj cijela pesma jedno pitanje, mada se prosto moram priznati da se ja pomalo dolazi će ovom pitao ko je taj ko uopšte se sluša ovu emisiju o poeziji, ako se i sama poezija vrlo, vrlo slabo čita. Onda takođe, pomenući još neke još jednu recimo ovaj pesmu malo dužu, u kojoj isto Ristović razmišlja o čitaocu poezije i o prisustvu pesništva u savremenom svetu. Pesma se zove Telo od železa, isto iz knjige Slepa kuća i vidoviti stanari, jedna od svakako najpoznatijih i najboljih Ristovićevih naslova. Dakle, prodavac ribe reče da ne mari za Ovidija, ni starica u novinskom kiosku nije čula za Ovidija, student medicine naoružan skalpelom i u beloj odori ne čita stihove, ne samo Ovidija, nego i drugih pesnika. Pa onda, na primjer, krojač odeće i krojačica u krojačnici ne čitaju ni moje ni Ovidijeve stihove, ulazim u dućan sa raznovrsnom robom i nepoznat sam ljudima za okupljenim njihovim svakodnevnim poslom. I tako ni Ovidije, ni Pound, ni bilo koji drugi pesnik jednostavno ne postoje za većinu sveta koji sam poznavao, koji poznajem ili koji nameravam tek upoznati. Dolazim ravno iz polja, onda ležim u krevetu sa drvenim uzglavljem, onda malo čitam Ovidije ili Pounda. Osjećam kako mi se sve više dopada to besposličenje koje ne treba dvojiti od besposličenja u krčmi, duž rečne obale ili u šumi gde nas dok prolazimo motre ptice sa uzvišenih stabala. Duh zlata vodi moju ruku na isti način na koji vodi ruku nekog zanatlije, lakoumnika ili one devojke koja zbira novčić po novčić iza staromodnog pulta u božanskoj radionici. Dakle, evo jedne pesme iz tri dela o samoj poeziji, u stvari i o pesničkom zanatu, tako i o njegovim čitaocima.
Da, zanimljivo to. Rekli ste da je on imao svest o čitaocu i dok je pisao poeziji, zapravo se ove pesnike odlikovalo ta svest o poeziji, o vlastitom stvaranju i o čitaocu. Evo, postoji jedan jako lep i zanimljiv zapis, mali esej Aleksandra Ristovića koji se zove Poezija vazda i svuda, koji je zapravo na samoj granici poezije, i taj zapis počinje ovim rečima: reč pesnika izaziva najčešće nedoumicu. Ona nije ni privatna, ni opšta reč, ni ćaskanje u krugu prijatelja, niti ima sasvim utilitarno značenje. Više od svega ona svojom nedoumicom odražava nedoumicu onih kojima je upućena. Vidimo dakle da i ovdje ima, postoji svest onome kome je pesnička reč upućena. I sad moram da pročitam i završetak ovog eseja, pošto je, mislim, baš karakterističan za Aleksandra Ristovića, pa malo o tome da porazgovaram. Kaže ovako: u poeziji drvo je drvo, nož je nož, a stolica sa naslonom je uistinu stolica sa naslonom. Dolazimo do zaključka da pesnik ne poetizuje svet oko sebe, nego da svet kojim je okružen poetizuje njega i da svojim prisustvom od poezije čini ono što je ona uistinu odvajka da je bila, stvarnost predmeta i naše stvarno prisustvo među njima. Poeziji mora biti vraćena njena prvobitna nevinost, njena neposrednost i jednostavnost. Poezija mora biti vraćena samoj sebi, jednostavnom govoru o činjenicama. Mitovi i legenda nam izgledaju kao nakitne ruci siromaha. Ruka poezije mora biti uistinu ruka siromaha, njena lepota mora dolaziti iz nje same. To je velik i lak zadatak.
Da, pa jeste se tu nekako sažao jedan od tih osnovnih, da kažem tako, poetičkih kreda Aleksandra Ristovića, i on, njegova poezija često jeste ta okrenutost tom svetu, da, predmetnosti svakodnevno, može se reći, tako da je nekako u smislu fenomenološka okrenuta samim stvarima, da, i želje da se one imenuju. Ristovićev postupak jeste u mnogo čemu postupak imenovanja stvari oko sebe, otuda je i sam, da kažem tako, kataloški postupak jedan od osnovnih u njegovoj poeziji. I jeste, postoji izražena ta želja za neposrednošću, za kontaktom sa tim svakodnevnim životom. Čak ima jedna, prosto ne mogu da sad nađem, suviše velika knjiga, u pitanju je Kost i koža, i neka dva, tri stiha koja na isto tako sjajan način negde se žimaju Ristovićevu poetiku, a to je, mislim, iako je on naravno bio, kao što smo videli iz nekih pesama, sklon određenim metafizičkim doživljajima i traženja nečeg onostranog u svakodnevnom, i po tome jeste negde i blizak i tom nekom simbolističkom iskustvu čije nasljeđe također baštini kao i Lalić, kao i Radović, ali ti stihovi glase u stvari da se to nevidljivo negde iscrpljuje u vidljivom, da je sama vidljivost toliko bogata da se tu može naći sve ono što je potrebno, i otuda Ristović o njoj i peva. I a on tu pominje na izvestan, da tako kažem, pomalo i, da tako kažem, pravi otklon od tih nekih sklonosti ka antičkim mitovima i nekim, da kažem, poznatim i već i opštim mestima i modernog, a i starijeg pesništva. I ta neka, da tako kažem, čežnja ka nekoj izvornosti, želja za izvornošću negde i spaja, recimo, što je zanimljivo, ali o čemu je i pisala i već i Bojan Stojanović Pantović, spaja Ristovićeve stihove i spaja poeziju pozdog Jovana Hristića. Jer iako negde taj prvi period Hristićevog pesničkog stvaranja koji se stavlja negde u stvari praktično u drugu polovinu 50. i u 60. godine, negde karakteriše ta, da kažem tako, uslovno i opterećenost pesničkom tradicijom, citatima, dakle onome što nije izvorno, on u nekom svojoj poznom pesništvu, koje negde sa druge polovine 80. i početka 90. se baš pravi otklon od te neke učenosti, od citatnosti, i okreće se baš tim nekim neprosrednim iskustvima, naravno doduše kratkim, ali njih slavi, u njima vidi pravu suštinu ljudskog postojanja.
Emisija Graze za snove, slušamo muziku.
A thousand kisses deep. I'm
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove razgovaramo sa Markom Avramovićem. Marko je književni istoričar, istraživač, saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Razgovaramo o književnosti, o srpskoj poeziji druge polovine 20. veka, o pesništvu Aleksandra Ristovića, Ivana Valalića, Bore Radovića i Jovana Hristića. Evo Marko, u prethodnom segmentu nekako smo stigli do Jovana Hristića, pomenuli smo njega i doveli smo ga u vezu sa Aleksandrom Ristovićem i evo pročitat ću nekoliko rečenica samo iz lepog teksta Saše Radovićića, a sa Sašom ćemo se družiti još tokom ove noći na komentarima.
Koji je priredio drugo izdanje
Hristića i sad baš govoreći o toj kulturi i obrazovanosti Jovana Hristića kaže nešto što ste i vi pomenuli, pa evo moram da pročitam, ovako kaže: jedan sasvim nesvakidašnji klasicizam koji svoju meru sklada hoće da pronađe u čulnom, dodirima, poljupcima, šaputanjima. Jedinstveni klasicizam srpskog pesništva koji zastupa Jovan Hristić, pesnik koji je negde pred sam kraj svoje pesničke avanture umeo da napiše svima nama tako potrebne, otrežnjuće stihove. Glasovi, senke, pogledi, dodiri, hoćete li nestati sasvim ili ćete iskrsnuti još jednom, da bih mogao da kažem, to je život. Evo, pročito sam ove rečenice, ste vi upravo pominjali tu čulnost i taj dodir života koji postoji u pesništvu Aleksandra Istovića, a vidimo da je kod Hristića, koji je težio izvesnom i klasicizmu i bio naglašenije, bar ovako na prvi pogled primetnije, ovaj pesnik kulture.
Jeste, da. Mada je ta težnja ka čulnom u stvari prisutna u Hristićevoj poeziji od početka, samo što se ona u njegovim, dakle, toj nekoj, da kažem, uslovno rečeno prvoj fazi koja negde traje do od objavljivanja dnevnika u Ulisu 1954. dakle, kada je Hristić imao samo 21 godinu, pa sve do Aleksandrijske škole 63. godine, postoji ta težnja, dakle, ka čulnosti, ka nekim neposrednim iskustvima, s tim što se ona tad doživljavaju kao nemoguća, kao neostvarena.
I postoji ta mediteranska jedna ovaj crta u njegovom pesništvu.
Da, jeste, u stvari donekle i to negde spaja i Hristića i Lalića, da ih povežemo, da negde spaja taj nekakav mediteranizam, okrenutost letu, okrenutost opet nekim grčkim prostorima, italijanskim kod Lalića, ali i kod Hristića u njegovim dramama. Dok recimo Ristović nekako karakterisira baš taj neki srbijanski pejzaž, i on je onako mnogo više pesnik zime, on vide on, gde je većina njegovih pesama posvećena zimi. Da, ali htio sam baš i da baš pročitam jednu ili bar deo jedne Hristićeve pesme karakteristične za tu njegovu ranu fazu. Kako zbog veze sa Dušanom Matićem, tako i zbog nekoj vrsti osujećenoj čulnosti. Dakle, pesma se zove Neprekidna svežina sveta i to je u stvari jedan citat iz jednog Matićevog ili možda i najpoznatijeg eseja. Dakle, glasi ovako: mi koji nikada nismo bili mladi, koji nismo postepeno otkrivali neiscrpne svetove svojih čula, već uvek i uvek samo prepoznavali otkrivene zemlje i sećali se svega kroz starost napamet naučenog iskustva, mi dok grejemo svoje udove u kojima se budi zima, slušat ćemo te glasove koji uvek samo prvi put odzvanjaju, mi koji nikada nismo imali svoje prvi put, slušat ćemo ih kako zvone pod izdašnim nebom i u zlatan čast čekaju uvek prva sunca. Mislit ćemo na naše oči koje gube svoj dan i na njihovo stalno jutro, mislit ćemo na njihovu istinu, tu mudrost koja nije tražena u samljeničkim danima među suhim listovima knjiga, mudrost koja dolazi kao disanje i koju svaki dan rađa isponova kao neprekidnu svežinu sveta. Dakle, na izvestan način čini mi se da je taj subjekt Hristićeve rane poezije u neku ruku erudicija koja je karakteristična za Hristića i koja se tu negde lako uočava, pogotovo nekim iskusnim čitaocima poezije, nije na izvestan način nije željena, već je u neku ruku taj moderni subjekt osuđen na erudiciju, osuđen je na ta tuđa iskustva koja mu prethode.
Da, Hristić ima pesmu jednu koja je zapravo pohvala opštim mestima, koja bi se mogla uzeti da je na neki način i pohvala kulture i tradicije.
Jasno, da.
Gde završava pesma, evo pročitat ću te stihove, kaže: divna, dobra, stara opšta mesta, budite sa nama dok živimo i ogrejte nas sa ono malo lepote što je skriveno u vama kao tiha žar u davno ugaslom pepelu. I ne ostavljajte nas na milost i nemilost prenemaganjima kratkotrajnih pesnika.
Pa da, negde se tu vidi i taj neki Hristićev otklon od nekakvog po svaku cenu avangardnog iskustva, od nekog eksperimenta po svaku cenu. Tu pravi otklon, mada meni se ta pesma nekako činila i kao neka vrsta mirenja sa opštim mestima, kao osuđenost opet pesnika na njih. Da se ipak, iako su opšta njima, može preneti, mogu se preneti određena ljudska iskustva.
Da. A koliko, kako stoji stvar sa, evo sada da bacimo pogled na Ivana Velarića i Boru Radovića, taj spoj recimo učenosti tog nasljeđa, okrenutosti tradiciji tog pokušaja da se stvara u okviru nekog koncepta poezije, kulture, pesništva, kulture i čulnosti neke neposredne.
Pa da. Mislim da, čini mi se da je čulnost negde prisutna i kod Lalića i kod Radovića, iako i kod jednog i kod drugog, da kažem, dominira neka erudicija. Možda su baš čak i njih dvojica još u većoj meri nego Hristić, koji doduše je to prosto njegov, da kažem, stvaralački pesnički period je uslovno rečeno bio negde kratak dosta na njegovim, dakle, književnim počecima i na negde pred kraj njegove književne karijere kada se vratio poeziju. U međuvremenu on je, mislim, svima je dobro poznato, bavio se najviše dramom, što pisanjem drama, kasnije i pisanjem kritika i eseja o drami. Ovaj, dok recimo negde i Lalić i Borislav Radović baš jesu nekako pesnici kulture, pesnici koji veliku količinu tih, da kažem, tog kulturnog, da tako kažem, taloženja uključuju u svoje stihove, koji u svoje pesništvo uključuju vrlo različite slojeve. Dakle, pominjali smo da je Lalić donekle okrenut kako tom srpsko-vizantijskom nasleđu s jedne strane, opet s druge strane se nalazi u nekom dosluhu sa modernom svetskom poezijom, kako nemačkom, tako i francuskom, tako i američkom, ostalom sve ove tri, da kažem, tako velike pesničke kulture on je i približio nama kroz svoje antologije koje sam sastavljao i prevodio, da bio je izuzetan i prevodilac poezije, mislim, ne samo Mioni i Radovi i u manjoj meri Hristić i Aleksandar Istović. Ali mi se čini da je negde pogotovo i sam Lalić možda baš u njegovoj zbirci pismo, koja jeste negde njegova pretposlednja knjiga i po mnogim ocenama mnogih i najbolja, upravo tu negde čini mi se on i slavi isto te neku svakodnevnu čulnost, neke možda tako da kažem nekakve svakodnevne ili možda porodične emocije. Dakle, pada mi na pamet pesma ili ciklus pesama Stramboti.
Da. Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
Ask them to watch watch over you. Woe to each burn a candle for you to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path, though we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms, O Lord, into my arms.
Emisija Građe za snove, noćnog programa Radio Beograda 1. I evo ova lepa pesma Nika Kejva vratila nas je razgovoru o poeziji, o srpskim pesnicima druge polovine 20. veka. Pričamo o poeziji Jovana Hristića, Aleksandra Ristovića, Ivana Valalića i Bore Radovića, a sagovornik u emisiji nam je Marko Avramović, književni istoričar, istraživač, saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Pričali smo o Aleksandru Ristoviću i Jovanu Hristiću, nekako smo se dotakli Ivana Valalića, pa Marko, predlažemo da kažemo par reči o njemu i da čujemo možda neki njegov stih. Ima Ivan Valalić jednu pesmu, Beleška o poetici se zove, neću čitati celu, pročitaću samo poslednja tri stiha, zato što se jako lepo nadveze na ovo što smo pričali i čitali i pominjali kod Aleksandra Ristovića. Tu pesmu Ivan Valalić završao ovako: ipak bez ustezanja, hlebu reći hleb, vinu reći vino, a voljenoj ženi volim te.
Da, to da neko jeste baš dobro dozivanje sa Ristovićem i njegovom isto željom da se imenuje ono što je tu, da se pravim imenom, dakle obeleži ono što je pred nama. Ovi, također malo ne u jednoj Ristovićevoj pesmi, da li, čini mi se zove Mala pesma ili tako, postoje vrlo slični stihovi ovima. Tako da, inače, što se tiče samog Lalića, može se reći da je Lalić danas i možda i vrlo prisutan pesnik, kako među pesnicima, da tako kažem, i sledbenicima, tako i u nekim akademskim krugovima, tako da on danas možda jeste jedan od najproučenijih pesnika. S tim što je najviši fokus i kritika bacala do sada, pogotovo na njegove pozne, poslednje knjige, kao što su Pismo, kao što su Četiri kanona, zatim na neke baš veze sa srpskim srednjim vekovljem, da su često bile analizirane te, da kažem, njegove vizantijske pesme, mada mi se čini da tu i takako ima, s obzirom da je u slučaju Ivana Valalića imamo posla sa jednim razuđenim pesničkim opusom, da i tekako ima prostora za dalja istraživanja njegovog pesništva. Mislim, recimo, na isto jednu izvanrednu, meni najdražu Lalićevu knjigu Strasna mera, recimo, njen podtekst, njena stroga kompozicija, zatim još uvek nas, čini mi se, čekaju prava tumačenja tih nekih ranijih Lalićevih knjiga ili nekih knjiga iz njegovog srednjeg perioda, kao što su Krug i čin i ovaj sada pošto
sad ste moram mi... da vas prekinem.
Izvolite.
Izvinite, ali kad ste pomenuli u Lalićevu knjigu Strasna mera, šta mislite, da li bi se naslov te knjige, naziv te knjige Strasna mera mogu uzeti kao neka vrsta amblema, zaštitnog amblema upravo ove četvorice pesnika koji su čini mi se pokušali da spoje ta dva pola nekako u svojoj poeziji, pol strasti i polje znanja i...
Pa da, u stvari često se ta sintagma Strasna mera uzima kao neko obeležje za celokupno Lalićevo pesništvo, ali u neku ruku bi se moglo proširiti na ove pesnike. S njim opet treba biti i oprezan, opet čini mi se da Hristić ipak više ceni strast, iako je nije uvek iako mu nije uvek dostupna. Hristović ume često da bude baš okrenut tim nekim čulnim manifestacijama, a Borislav Radović, iako i on sam eruditan pesnik kulture, u nekim baš svojim isto tako poznim pesmama, ali i poznim zapisima, isto se tako okreće nekom svakodnevnom iskustvu, pritom tu mislim i na ovaj njegovu knjigu Neke stvari, koje stvari možda i jedna od poslednjih koji on piše i sada isto tako dopunjava. 2013. i 2014. su izašli njeno drugo i treće izdanje, izrazito uvećeni u odnosu na prvo objavljeno pre nekih 10 godina ranije, i to je jedna izvanredna knjiga kad već pominjem Neke stvari. Žao mi je prosto što nije nekako naišla na veći odjek, iako je možda jedna od najboljih, tako kažem, pesničkih knjiga koja se kod nas pojavila. A što se tiče Lalića, kad sam mi pomenuo da pročitam neku pesmu, evo izabrao sam da pročitam pesmu Jezero u jesen, koja i otvara, koja predstavlja odličan uvod u njegovu zbirku pisma, u kojoj Lalić na onako da kažem tako sumira svoje kako književno, pesničko, tako i životno iskustvo. Dakle, pesma ide ovako: sve tanje jezero u jesen, dakle, sve tanje danje u brdima, sve bliže snegovi prilaze, a šume silaze u riđim i mrkim krdima, u jezero, u oklevanje sobstvene slike što boji se sa nepoznatom da spoji se ko duh i dah u pevanje, o slatkom strahu viđenog što neviđeno vraća se, o strasti koja plaća se groznicom neprevaziđenog. Godine, možda časovi, pomiču te terazije, neznana mera nas nazije, još oklevaju tasovi. Jesmo li sabrali tegove, šume u jezero silaze i sećanja se razilaze u svetlost, u strah, u snegove. Dakle, ovdje pored toga što dakle, vidimo i neku vrstu, još jednu Lalićevu karakteristiku, a to je njegovo savršeno vladanje pesničkom formom. Dakle, podjednako služio i slobodnim i vezanim stihom. Donekle i to karakteriše i Borislava Radovića, s tim što se on negde u svojim poznim pesmama u vezanom stihu negde više poigrava sa nekakvim pesničkim zvučanjima i nekako se pomalo i ironično odnosi prema njima.
Da, sad kad smo pomenuli Boru Radovića, to njegovo poigravanje i njegovu čuvenu ironiju, ali vrlo delikatnu ironiju i sjajnu poeziju, pročitat ću jednu pesmu koja je vrlo kratka, zapravo jeste na neki način autopoetička i priziva se sa svim ovim što smo pričali ove noći. Pesma se zove Iglo u ustima. Neko mi reče da su se pesnici u davno doba negde takmičili, držeći kratku iglu u ustima, oštru na oba kraja, da upire u usnu, čini mi se, i u desni. Pa bi gubili, ako svilen rubac dosudi prestup, crveno na belo. Kako li je izgledala ta igla? I koliko bi sada dobro došla? Ne sećam se od koga sam to čuo, ali sve i da nije bilo tako, voleo bih da sam to sam smislio.
Da, pa jeste sigurno jedna od najzanimljivijih ovaj Radovićevih pesama, ali negde isto tako i takako karakteristično za ovog autora koji je već praktično decenijama negde okrenut ka tom što ređem oglašavanju koji donekle isto sve više nekako presabira i svoj pesnički opus i nekako sve više deo po deo sopstvenog pesničkog opusa, da kažem tako, odbacuje ili stavlja, sklanja u stranu. Dakle, nakon prvih pet pesničkih knjiga Borislav Radović je napravio jedan izbor iz sopstvenog pesništva koji je kasnije opet postepeno dopunjavao, ali prilikom tog dopunjavanja uvek je ponešto ostajalo van te njegove njihove pesničke knjige, da bi recimo pre nekoliko godina, i to je čini mi se 2007. i to je njegova poslednja pesnička knjiga za sada objavljena, se nje sve svelo na 42 da. Izabrane pesme. Dakle, samo donekle, da kažem, na kraju su ostale samo te 42 pesme i jedna mala knjižica. Donekle nešto slično je radio i sa svojim esejima.
Emisija Graze za snove, slušamo malo muzike.
Yeah, no, no, no. When I'm nervous, I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to mess up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there I lose my senses, and in the heat of the moment my mouth starts going, the words start flowing. But I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson learned, and I hate that I let you down, and I feel so bad about it. I guess karma comes back around, 'cause now I'm the one that's hurting, yes. And I hate that I made you think, yeah, that the trust we had is broken. So don't tell me you can't forgive me, nobody's perfect, no, 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 no. Listen, if I could turn back the hands of time, I swear I never would have crossed that line. I should have kept it between us, but Jessie went and told the whole world how she's feeling, So I sit and I realize, with these tears falling from my eyes, I gotta change if I wanna keep you forever. I promise that I'm gonna try, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson learned, and I hate that I let you down.
Perfect. No, no,
Noćni program Radio Beograd 1, emisija Građe za snove. Ove noći sagovornik nam je Marko Avramović, književni istoričar, istraživač, saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. I evo mi smo upravo prvi deo emisije, prva dva sata emisije Građe za snove posvetili razgovoru o pesnicima Jovanu Hristiću, Aleksandru Ristiću, Ivanu Vojvaliću i Borislavu Radoviću. Čuli smo i njihove stihove. Predstavili smo nekako malo opsežnije Aleksandra Ristovića, što je i bilo za očekivati, pošto se Marko bavi trenutno pesništvom Aleksandra Ristovića, a pričali smo o poeziji, pa evo predlažem Marko da sad pred kraj ovog prvog dela emisije malo još i čak proširimo krug našeg razmišljanja, pa da uvedemo, ono što sam pominjao, Sašu Radojčića, da čujemo pesmu Miroslava Maksimovića, Veliki orah, i kako tu pesmu doživljava i čita Saša Radojčić, pa ćemo da nešto malo popričamo o tome i o tome, recimo, kako se Miroslav Maksimović i ti novi pesnici, neki novi, dovezuju na pesništvo ove generacije.
Miroslav Maksimović, Veliki orah. Veliki orah gledan iz cvilina, okružen jatima čavki i vrana, pouzdani hlad staračkih vrlina. Disanje na lišće nije mu mana, već mirno čekan dodir sa tišinom. Kralj, koji je shvatio uzrok stvari, raskošno širok, a prožet visinom, jer za visinu mnogo i ne mari. Dok sluša šapat kiše o slobodi, smiren je u sebi. Da je na vodi, bio bi proslavljan kao ostrvo. Besmislom vetra na pusti breg donet, izdvojen čovek, prerušen u drvo, čitav je stao uobičan sonet.
Ova pesma samo u početna dva stiha ostaje na ravne lirske deskripcije, koja kao da je pozamljena iz romantičarskog repertoara slika. Već u sljedećem stihu u igru se uvode činioci koji ne pripadaju samom opisu, već interpretaciji tog opisa. Pouzdani hlad staračkih vrlina. Ova interpretacija do duše još uvijek može da se zamisli kao evokacija slike staraca, okupljenih u hladu pod krošnjom velikog oraha, ali njome se ipak iskoračuje iz ravne lirskog opisa. Sljedeći stihovi svoje metaforičnošće nagoveštavaju refleksivno razrešenje. Disanje na lišće nije mu mana, već mirno čekan dodir sa tišinom. U pravcu povezivanja slike sa simbolikom čoveka. Ostatak pesme kombinuje deskriptivni sa metaforičkim i refleksivnim pristupom, da bi u široko razvijenoj poenti bila ostvarena dva značenska preokreta. Prvo, konačno se veliki orah identifikuje sa čovekom usamljenikom, što aktivira prastaru mitološku simboliku preobražaja ljudskog u životinske biljna bića. Besmislom vetra napusti breg donet, izdvojen čovek pretvoren u drvo. Pesma je zapravo alegorična, ali se ne iscrpljuje u tome, jer, drugo, s laganom ironijom, kako bi se kompenzovala patetičnost koju prethodna dva stiha nasleđuju, zajedno sa simbolikom metamorfoze, naglašava se diskurzivnost prostora unutar kojeg se zbiva preobražaj. Čitav je stao u običan sonet. Ironijski otklon ovdje nije samo povezivanje lirskog opisa i opisa lirskog prostora u refleksivnom preokretu, nego i u sugerisanom smanjivanju predmeta. Veliki orah je sada čitav stao u jednu pesmu. Time se aktivira još jedan sloj mogućih značenja ove pesme, treći, onaj koji insistira na posebnom statusu i vrednosti poezije, u koju, eto, može da stane čitavo veliko orahovo stablo. Akcenat je na čitavo. Jer to znači, pošto smo se sada premestili u diskurzivni prostor, sa svim onim istorijskim i simboličkim balastom koji je dotaknut ili nagovešten u pesmi. Tako sonet koji započinje i odvija se kao neka vrsta lirske deskripcije, u jednom od slojeva se razume kao alegorija koja kazuje čoveku i prerastu pohvalu poeziji.
Čuli smo pesmu Miroslava Maksimovića, Veliki orah. Pesmu je kazivao dramski umetnik Petar Mihajlović i čuli smo kako ovu pesmu vidi i doživljava Saša Radojčić, malu interpretaciju. Marko, sad evo da vas pitam, Miroslav Maksimović se može dovesti u vezu svojim pesnicima i po mnogim elementima, pa čak i po toj nekoj strasnoj meri, ajde da kažemo. To je pesnik koji je težio i formalnoj strogosti pisao čak i u vezanom stihu, a postoji ta neki pokušaj da se uhvati stvarnost i život neposredno.
Pa da, jeste, to je negdje, čini mi se, nešto, ta okrenutost svakodnevici, malim stvarima, jeste nešto što karakteriše možda po najviše i poeziju Aleksandra Ristovića i Borislava Radovića, i čini mi se da je to bilo dosta plodno tle za čitav niz pesnika koji su došli nakon njih i koji su, da kažem, bilo posredno, bili neposredno nastavili na njihove pesničke opuse. Evo i pomenuti Miroslav Maksimović upravo ima i ta neka da, tako kažem, i poput način poput Lalića, dva pola u svom pesništvu, jedno ispevano u slobodnom stihu i drugo u, da kažem, vezanom, pogotovo u sonetima u kojima je i Lalić bio majstor. I on je sam isto tako označen kao pesnik svakodnevice, recimo tu mi pada njegova knjiga Beleške jednog službenika, meni isto jedna od dražih, gde se on isto tako bavi svakodnevicom, bavi se tim malim svakodnevnim stvarima, običnim, tu kraj nas, a isto tako i ovi sklon ironi poput Radovića u nekim svojim stihovima, ali dakle ne samo te neke, da kažem, neposredne generacije koje su došle odmah posle ovih pesnika, poput generacije Miroslava Maksimovića ili u nekoliko i možda i Milutina Petrovića, koga isto možemo naći neke tragove Ristovićeve poetike ili Novice Tadića, već i pesnika narednih generacija, poput, ne znam, možda i Saše Jelenkovića i vas, Vojislave, isto tako, gde isto možemo naći neke tragove te Ristovićeve poetike, pa sve do najmlađih pesnika koji su također oslonjeni i na Borislava Radovića i na Aleksandra Ristovića i na Jovana Hristića, pa da mi na pameti i Petar Matović, jedna njegove pesničke knjige u kojima postoji dosta reminiscencija na Hristića i na Lalića, ili opet, ne znam, Bojan Vasić koji negde aktualizuje i neke Ristovićeve teme u svojim pesmama. Eto.
Marko, hvala vam na ovom razgovoru, na gostovanju emisije Grazi za snove.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
U drugom delu emisije ostaćemo u društvu Jovana Hristića, slušat ćemo radio dramu Sedmorica, kako bismo ih danas čitali. U toj drami se Jovan Hristić okreće temama iz klasike, tako da evo, ovo nosimo zaokružiti na taj način.
What the little bird sings, we go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings, we go down with the dew in the morning, and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew. Trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning, and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. Need to forgive again.
We return with the light of the evening. The trees will burn, blackened heads, nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive.
Tačno dva časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Evropskog parlamenta raspravljaće danas u Strasburu o nacrtima rezolucija o Srbiji i Kosovu. Evropski parlament pozdravlja napredak naše zemlje u pregovorima o članstvu u Uniji, bitan pomak u normalizaciji odnosa sa Prištinom i boljitak u ekonomskim reformama. Srpske vlasti se istovremeno pozivaju da odlučno suzbiju korupciju, obezbede nezavisnost pravosuđa i uklone politički uticaj na sudije i tužioce. Izražava se nada da će ključna poglavlja 23 i 24 pregovora o članstvu u Uniji biti otvorena ranije ove godine. O rezolucijama će se glasati u četvrtak. Srbija se na evropskom putu oslanja na podršku Nemačke, rekao je premijer Srbije u razgovoru sa političkim direktorom Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Andreasom Mihajlisom i istakao da su eurointegracije strateški cilj Srbije. Vučić je zahvalio nemačkim privrednicima koji ulažu kod nas, čime je ova zemlja postala ne samo jedan od najvećih investitora, već i jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji. Dok nemački diplomata navodi da su stabilnost Balkana i evropski put Srbije važni za dalju saradnju dve zemlje. U Sjedinjenim Državama izvanično je počela trka za predsjedničke kandidate na izborima koji će se održati krajem godine. Na prvim unutarpartijskim izborima republikanaca u državi Iowa, senator iz Teksasa Ted Cruz pobedio je milijardera Donalda Trumpa i senatora iz Floride Marka Rubija. U veoma tesnoj trci za nominacije demokratske stranke u Iowa, bivša prva dama i državna sekretarka Hillary Clinton odnela je prevagu nad levičarem Berniem Sandersom. Virus Zika, koji prenose azijski tigrasti komarci, do sada je registrovan u 23 zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija, koja je proglasila međunarodnu vanrednu situaciju, upozorava da bi Afrika trebalo da se pripremi za moguću epidemiju. Fond PIO najavio je da će januarske penzije, uvećane za 1,25%, kao i razlika za decembar prošle godine, početi da se isplaćuju u februaru po sljedećoj dinamici. Danas penzioneri samostalne djelatnosti, 5. februara poljoprivredni i vojni penzioneri i 10. februara penzioneri iz kategorije zaposlenih. Sindikati nisu zadovoljni novim nacrtom zakona o sistemu plata u javnom sektoru. Ne odustaju od za danas najavljenog jednosatnog štrajka upozorenja. U nadležnom ministarstvu čude se postupku sindikata, jer kažu dogovor je postignut, a za subotu je zakazan razgovor predstavnika sindikata i premijera Vučića. Iz sporta. Reprezentacija Srbije savladala je Sloveniju sa 5-1 na startu evropskog prvenstva u futsalu pred više od 11.000 ljudi u Beogradskoj areni. U subotu Srbija igra protiv Portugalije. Vreme danas suvo i toplo, na oblačenje sa kišom na severu, a na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 10, najviša dnevna od 11 do 20 stepeni. U Beogradu suvo i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bio Marko Avramović, književni istoričar, istraživač saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Bilo je reči o književnosti, o mestu poezije u današnjem svetu i o pesničkom delu Jovana Hristića, Aleksandra Ristovića, Ivana Vojlalića i Borislava Radovića. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radiodrame Jovana Hristića, Sedmorica, kako bismo ih danas čitali, koju je režirao Predrag Bajčetić. Radiodrama je realizovana 1971. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge u radiodrami tumače Zoran Radmilović, Branko Pleša, Ljiljana Krstić, Radmila Andrić i Petar Kralj.
Pogledaj. Sunce polako zalazi. Nebo je čisto. Prva svežina večeri već nas miluje po čelu i obrazima. Stada se vraćaju sa paše. I za koji čas mleko će poteći u vedrice, belo, toplo. Upalit će se lampe u kućama. Porodice će se okupiti oko stola.
To je san. Ali bojim se da ćemo morati da se probudimo pre nego što padne noć. Vetar zavija u ravnici, suv, topao vetar koji donosi prašinu i miris uginulih životinja.
Izvitlana prašina diže se do neba i ravnice naše zemlje pune su tutnje i topota. Kuka se približava, kao talas koji će svakoga časa udariti u obalu.
6 argivskih vođa i njihova vojska približavaju se tebi. Poveo ih je Polinik, brat našeg vladara.
Ništa se više ne čuje. Samo ržu konji i udaraju kopitama o zemlju. Vojnici stoje i čekaju.
Ko vlada, taj treba da zna šta mora da učini. Ali je još važnije znati šta se ne sme učiniti. Događaji su kao pao list na vetru, pokazuju nam čas jednu, čas drugu stranu. Pravi čas treba znati koja je prava. Jer sledećeg trenutka već gledam u drugu stranu.
Neka se sva gradska vrata zatvore i neka se na njih postave straže. Neka stražari budno motre.
Ali niko od njih ne sme načiniti ni jedan pokret koji bi se mogao protumačiti kao neprijateljski. Čekat ćemo njihove glasnike. Zatvorite kapije. Zatvorite kapije!
Zar ti veruješ da bi brat mogao da napadne svoga brata?
A zar brat dolazi u posetu svome bratu naoružan do zuba?
Ti vidiš vojnike, a ja vidim Polinika. Sećaš li se kako je otišao kada si ti bio izabran da vladaš? Ne sećaš se, ti ga nisi ni ispratio. Nisi mu dao ni pratnju. Držao si govor građanima i zahvaljivao na izboru. Ja sam otišla s njim do kapije. Idem, rekao mi je, tako je bolje. Tako je bolje za obojicu. Sa trga se čulo kako ti građani kliču. Učinilo mi se kao da i nehotice uvlači ramena. Kao da je svaki od tih poklika bio po jedan udarac. I šta sam mogla da mu kažem? Šta? Da sačeka još jedan dan, dok ti budeš imao vremena da ga ispratiš, da odrediš ljude koji će poći sa njim. Rekla sam mu, to ne znači ništa. Uostalom, možda je bolje ne biti vladar. Pogledao me je. Da, otvorili su kapiju, vetar je doneo prašinu iz ravnice. A on mi je pružio ruku i otišao. I kako sada može da dođe sam, bez ikoga, da zakuca na gradska vrata kao prosjak?
Nisam znao da će otići. Nije mi ništa rekao. Zajedno smo čekali da nam saopšte ko je izabran za vladara. Izabrali su mene, isto su tako mogli izabrati njega. Nikad se ne zna zašto ljudi izaberu jednoga, ne drugog. A onda smo pošli na trg...
I ti si zaboravio da on postoji.
Morao sam nešto da kažem, morao sam da govorim. Da je samo hteo da sačeka jedan dan, ja bih mu dao pratnju. Ispratio bih ga.
Ali ti to nisi učinio. I zašto mu sada prebacuješ što je za ovih godinu dana uspeo da nađe nekoliko prijatelja koji će ga dopratiti do grada? Do njegovog grada, na kraju krajeva.
Ne volim stranu vojsku u ovoj zemlji, razumeš? I za svaki slučaj gradska će vrata biti zatvorena. Ako on dolazi kao prijatelj, ona će se otvoriti pred njim. Ja ne smem da dopustim da se ovome gradu išta dogodi. Ja moram da brinem onima koji veruju kako ja znam šta je za njih najbolje. Moram da sačuvam njihov mir, njihove kuće, njihove porodice. Oni to očekuju od mene.
Kažeš kako je tvoja dužnost da se brineš o ovom gradu. Ali ti sada stavljaš na kocku sve što si za ovih godinu dana učinio. Stavljaš na kocku svoju pravičnost, svoju promišljenost, svoju mudrost. Stavljaš na kocku i mir i slobodu koju si dao građanima. Možeš li ti to da razumeš? Šta su ti vojnici, to zavisi od nas. Budemo li zatvarali kapije pred njima, oni su naši neprijatelji. Dočekamo li ih kao prijatelje, oni će biti naši prijatelji. Znači, mi treba da odlučimo.
Baš zato što ne želim da išta stavim na kocku, ja sam naredio da se kapije zatvore i da se na njih postave straže. On dolazi naoružan i zato neka on prvi dokaže da nosi mir, a ne rat.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Jovana Hristića, Sedmorica, kako bismo ih danas čitali.
Nije vojska pred našim kapijama, već bezumlje, koje tek što nije provalilo i sve nas odnalo. Samo je malo potrebno da nestane sve ono u što verujemo i bez čega ne možemo da živimo.
Niko ne sme ni da uđe u grad, ni da iziđe iz grada bez dopuštenja. Niko ne sme ni da uđe u grad, ni da iziđe iz grada bez dopuštenja. Niko ne sme ni da uđe u grad, ni da iziđe iz grada bez dopuštenja.
Sunce je zašlo. Još malo sive svetlosti treperi nad ravnicom, onda će pasti mrak. Ko čuje naše krike u noći? Oni tonu mrak kao kamen što bez šuma tone na dno. Voda se sklapa nad njim. Edipe, kakva to sudbina čeka tvoje sinove? Šta im donosi ova noć? Ti si odgovorio na Sfingino pitanje i oslobodio naš grad. Ti si ubio svoga oca i doveo smrt u naš grad.
To nisu naši neprijatelji.
Stoje naoružani pred našim kapijama.
Ako su nam neprijatelji, zašto nas već nisu napali? Zašto već nisu počeli da provaljuju u grad? Zar bi stajali i čekali? Oslušnite, čujete li zveket oružja? Ništa,
ali stoje pred našim kapijama.
Oni nas neće napasti. Nisu došli da bi nas napali. Zašto bi nas napali? Zar brat napada brata? Umirite se. Ja znam da nisu oni naši neprijatelji. I ne može biti istina da su oni naši neprijatelji. Ne može. Vi ste poverovali strahu. A niste vidjeli da od tog straha čitav naš život postaje prljav i besmislen? Ako ono što radimo, ono što mislimo, ono što želimo, ono što volimo ima nekog smisla, onda ta ne može biti istina. I ne sme biti istina. Sve nas može varati. Mogu nas varati i oči, mogu nas varati i uši. Može nam se činiti da dodirujemo stvari koje ne postoje. Ali moramo znati šta je istina, šta nije. Kako može biti istina ono što nas baca u mrak i bezumlje? Ono što traži od nas da se odreknemo svake nade, što sigurnost zamenjuje sumnjom, radost očajanjem. To nije istina. To ne sme biti istina. Ja ne verujem da je to istina. I neću da verujem. Jer kad bih poverovala da je istina ono što vi govorite, ja ne bih bila ovde sa vama. Bacila bi se sa prvog bedema. Ova noć će proći i svanuće dan.
Polinik dolazi na razgovor. Bratski susret u opkoljenom gradu. Polinik dolazi na razgovor. Bratski susret u opkoljenom gradu.
Nisam mislio da ćeš me pustiti da uđem. Zar ti nije naređeno da ne otvaraš nikome?
Naređeno mi je da vam otvorim.
Ako budem došao sam, bez oružja i bez pratnje, hoćeš da kažeš? Izgleda da se niko ne raduje što sam se vratio. Grad je pust. Svi su se zatvorili u svoje kuće, a na svakoj kapi stražari naoružani do zuba. A ja sam samo hteo da što pre stignem. Kada sam danas ponovo ugledao grad, zaplakao sam od radosti. Vojnici su gledali kako mi niz lice teku suze koje nisam mogao da zaustavim. Nisam hteo da zaustavim. Bio sam na domak svome gradu i plakao sam. A ovde se niko ne raduje.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Jovana Hristića, Sedmorica, kako bismo ih danas čitali.
Ostao si isti. Samo ti se glas malo promenio. Dosta je dublji, kao da dolazi iz neke daljine gde ima stvari o kojima ja više ništa ne znam.
Godinu dana sam lutao od grada do grada. Zalazak sunca zaticao bi me u jednom mestu, izlazak u drugom. Najlepše je putovati noću. Gore je zvezdano nebo, u tebi mir. Noć je duga, kao da se nikada neće završiti. Išao bih ne osjećajući u sebi ni ljubav, ni mržnju. Samo tišinu. Onda dođe dan i pokvari sve. Tako sam počeo da volim noć. Moji vojnici zapalili su vatre i jedu. A ja sam došao da te vidim.
Došao si i sad je sve u redu. Sve će biti u redu. Kako je duga bila ova godina, moj brate.
Dočekale su me zatvorene kapije i naoružani stražari. Tamo napolju, u logoru, celo večer sam slušao kako žene u gradu vrište od straha. Zatvorene kapije i vrisak iza njih. Nisam mislio da ćete me tako dočekati. Zašto je ovaj grad ovako pust? Zašto je svuda mrak? Osjećam se kao lopov koji se uvuka u tuđu kuću. I evo stojim tu, bez oružja, bez jednog vojnika sa sobom, sam kao što sam i otišao.
Idi i naredi svojim prijateljima da povuku svoju vojsku.
Nisam došao ni da osvajam, ni da prolivam krv. Došao sam zato što sam mislio da je vreme da dođem. Sve ostalo nije važno. Vojska nije tu ni da preti, ni da osvaja, ni da ubija, ni da otima. Recimo da je tu kao kiša, ili kao trava, ili kao sunce. Ne moramo misliti o njoj. Moji prijatelji su došli sa mnom da posete grad u kojem vlada moj brat. Došao sam sam, bez oružja. Na gradskim vratima dočekali su me naoružani stražari. Kome od nas dvojce onda savest čista?
Godinu dana nisi dao glasa od sebe, onda si se odjednom pojavio sa vojskom. I šta treba da mislim o tome?
Pustio sam te da vladaš. Zar nije bilo bolje što sam otišao? Kako bi se osjećao da sam ostao? Što god učiniš, rekli bi, Polinik bi to možda uradio bolje. A onda, Polinik bi to uradio bolje. I najzad, Polinik bi to sigurno uradio bolje. Ne bi prošao ni jedan mjesec, a ti bi bio okružen šaputanjima, dvosmislenim odgovorima, značajnim pogledima. Zar ti nisam rekao? Nisam imao pravo? A ja? Šta bih ja radio? Sedeo bih i posmatrao svoga brata kako vlada, znajući da sam nikada ne bi umeo da stvari u gradu uredim onako dobro kao što on to ume. Ne. Dobro je što sam otišao. Za obojicu je dobro. Ali ja više ne želim da lutam. Godinu dana je sasvim dosta. Obišao sam mnoge gradove, sreo mnoge ljude, naučio mnoge stvari. I vratio sam se. Došao je red da ja vladam.
A, to sam i mislio.
Utoliko bolje. Ne želim više da lutam. Ne želim ni da sedim ovde u tvojoj senci. Mi smo braća, jednaki smo. I nije red da jedan od nas ima sve, a drugi ništa.
I sad hoćeš da ti predam vlast u gradu?
Da. Vladao si godinu dana. To je dosta. Kad prođe još jedna godina, mogli bismo se dogovoriti da ti opet vladaš. Mislim da je to sasvim razumno.
Mislim da jeste. Idem.
Pre godinu dana ja sam pomogao tebi da vladaš. Otišao sam iz grada. Sada ti moraš meni da pomogneš.
Dobro, ja činim to isto, odlazim. Sada ću ja malo da lutam, otići ću do mora, ležat ću na obali ne misleći ništa. Onda ću poći od grada do grada i posle godinu dana vratit ću se sa svojim prijateljima. Prijateljima koje sam našao negde u nekoj krčmi gde se pije vino, jedu maslinke, sir i slana riba. E tada ćemo se ponovo videti. Ne pre.
Predaja vlasti! Thank you. Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Evropskog parlamenta raspravljaće danas u Strasburu o nacrtima rezolucija o Srbiji i Kosovu, a glasanje o tim tekstovima predviđeno je u četvrtak. Evropski parlament pozdravlja napredak Srbije u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, bitan pomak u normalizaciji odnosa sa Prištinom i boljitak u ekonomskim reformama, ali smatra da srpske vlasti moraju odlučno suzbijati korupciju, obezbediti nezavisnost pravosuđa i ukloniti politički upliv na sudije i tužioce. Srbija je spremna da rešavanje migrantske krize uskladi sa evropskim preporukama, poručio je premijer Aleksandar Vučić u razgovoru sa političkim direktorom Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Andreasom Mihaelisom. Nemački diplomata kaže da ta država želi jasno političko rešenje za migrantsku krizu koje neće negativno uticati na zemlje koje izbegli koriste kao tranzitne na putu ka zapadnoj Evropi. Sjedinjene Države su zapretile Severnoj Koreji oštrijim sankcijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ako sprovede planirano lansiranje satelita. Severna Koreja je obavestila Međunarodnu pomorsku organizaciju da između 8. i 25. februara planira da lansira raketu koja će nositi satelit. Penzioneri će sa januarskom penzijom dobiti i razliku za decembar, navodi se u saopštenju PIO. Odlukom vlade Srbije od decembra prošle godine penzije su uvećane za 1,25%. Kako je najavljeno, penzionerima samostalne delatnosti isplata će biti danas, poljoprivrednim i vojnim penzionerima 5. februara, a penzionerima iz kategorije zaposlenih 10. februara. Iako je novi nacrt zakona o sistemu plata u javnom sektoru stigao pred sindikate, oni ne odustaju od za danas najavljenog štrajka upozorenja i dodaju da su predložena rešenja uglavnom identična onima iz prethodnog nacrta. Konačno rešenje očekuje se u subotu posle sastanka predstavnika sindikata sa premijerom Vučićem. Iz sporta, reprezentacija Srbije u malom fudbalu pobedom je počela učešće na šampionatu Evrope u Beogradu, pošto je u areni savladala Sloveniju sa 5-1. Duel Srbije i Slovenije je pratilo 11.500 gledalaca, čime je oboren rekord evropskih prvenstava u futsalu. Vreme danas suvo i toplo, od sredine dana na oblačenje sa kišom i padom temperature. Jutarnja temperatura od 1 do 10, najviša dnevna od 11 do 20, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove nastavljamo da slušamo delove radiodrame Jovana Hristića, Sedmorica, kako bismo ih danas čitali. Ova radiodrama realizovana je 1971. godine u režiji Predraga Bajčetića. Uloge tumače Zoran Radmilović, Branko Pleša, Ljiljana Krstić, Radmila Andrić i Petar Kralj.
Sad budite mirni, ja sam predao vlast svome bratu. On ima prava da vlada ovim gradom koliko i ja. I vladat će mudro i pravedno. Mudrije i pravednije od mene. A vojnici koji sada stoje pred našim kapijama otići će. Doći će jutro, a sa njim poslovi koje treba obavljati. Vratite se kućama. Zar bih ja, kome ste pre godinu dana dali svoje poverenje, mogao da učinim nešto što bi vam donelo nesreću?
Godinu dana vladao si ovim gradom. Vladao si mudro i pravedno. Doneo si dobre zakone koji štite nemoćni i obuzdavaju moćne. Koji štite poštene i progone varalice. Koji štite slabe i smiruju jake. Nemoj nas obostaviti. Tuđi vojnici su pred našim kapijama. Tuđi vojnici stoje pred našim kapijama i govore reči koje ne razumemo. Budi sa nama. Nad gradom je noć. Crna noć bez mesečine. I niko ne zna šta nam donosi zora. Bez sna čekam jutro koje ne dolazi. Bojim se vojnika koji su pokrili svoja lica i čekaju. Ne razumem reči koje oni dobacuju jedan drugome. One sevaju kroz mrak kao prasak bića. Ne ostavlje nas. Pre nego što svane, oni će nam uzeti sve što si nam ti dao.
A zar me ne biste nazvali podlacem da sam oružjem hteo da izgnam svoga brata iz naše zemlje?
Nemoj nas ostavljati.
Ne ostavljaj nas.
Budite mirni i idite svojim kućama. A ja ću onda moći da odem, čiste savesti i spokojna srca.
Ne ostavljaj nas.
Vidim ih već gde idu našim ulicama. Ulaze u naše kuće. Okupljaju se na trgovima. Šta hoće od nas? Šta hoće sa nama? O čemu to govore među sobom jezicima punim pretnje i mržnje? Ne ostavljaj nas. Noć je tamna. Već čujem tuđe korake kako djekuju našim ulicama. I vidim strance na našim trgovima.
Misliš da je to dovoljno?
Vlada je mirno i spokojno.
Sada to više nije dovoljno.
Pre nego što svane, bit ću daleko.
Vlast se ne predaje kao stvar iz ruke u ruku. Moraš učiniti još nešto.
Ne vidim šta bih još mogao da učinim.
Ako ti sada odeš, svi će misliti da si mi predao vlast zato što te je moja vojska na to primorala, a ne zato što je to moje pravo. Ja ne želim tako da vladam. Ja želim da vladam zato što je moje pravo da vladam, a ne zato što sam došao i uzeo vlast silom. Ti moraš da budeš sa mnom kada budem govorio u skupštini. Moraš i ti da govoriš. Moraš im reći da ja nisam došao kao osvajač, nego kao prijatelj ovoga grada.
Zar misliš da će grad imati poverenje u tebe kao vladaoca kad je prvo što si učinio bilo da ga opkoliš stranim vojnicima? Ti si učinio nešto što ti oduzima pravo da budeš vladar tebe. Ti više nisi prijatelj, ti si osvajač.
To nije važno.
Jeste, ponekad.
Neka se sve gradske kapije sad otvore i neka se moji vojnici puste u grad. Sazovi gradsku skupštinu. Ja ću doći da ih pozdravim kao novi vladar. Šta građani misle o svakom novom vladaru? Posle nekoliko nedelja naviknu se. I ne zanima me šta će misliti. Mi smo braća i imamo podjednako pravo da vladamo ovim gradom kojim je vladao naš otac.
Ti si proigrao svoje pravo. Možeš da se vratiš svojim prijateljima i da sa njima ideš kuda hoćeš. Ovde više nema šta da tražiš.
Sada razumem. Ti ne želiš da se odrekneš vlasti. Zato si i naredio da se kapije zatvore. Da ti je savest čista, ti ne bi tako postupio. Ali ti si hteo da me građani gledaju sa podozrenjem, da me se boje, da misle da sam došao kao neprijatelj. Dopalo ti se da vladaš. Pravio si se dobar vladar. Donosio si odluke i zakone. To su bili nešto smišljeni zakoni, koji su stvari donosili štetu ovom gradu, ali su zato koristili tebi. Ti si u stvari bio varalica, neprijatelj i izdajnik ovoga grada. Dopustio si svakome da radi šta hoće i da govori šta hoće. Pustio si ološ da izađe iz tamnica. Dopustio si pesnicima da zbijaju šale na tvoj račun. Dopustio si filosofima da vode glavnu reč u gradu, da govore po trgovima, da ti javno govore kako nisi u pravu. Nisi hteo da živiš u palati u kojoj je živeo naš otac, nego si se povukao u kuću u kojoj smo rasli kao dečaci. Predao si skupštini ključeve od riznica i zadovoljio si se novcem koji su ti oni dali. Sluge koje su radile kod našeg oca poslao si da grade kuće ili da rade u poljima. Sve ja to znam. Oterao si najvernije očeve ljude koji su mu predano saopštavali sve šta se u gradu govori i dozvolio si da se na trgovima vode prepirke o tome koji zakon treba doneti, šta treba raditi, kako treba vladati. Zašto? U ime slobode?
U ime čega kažeš? U ime slobode? Koje slobode? Kakve slobode? Sa tom slobodom ja sam ovaj grad držao u svojoj ruci isto onako čvrsto kao što bi ga i ti držao sa svojim vojnicima i svojim uhodama. U pitanju je vlast i ništa drugo. Vlast i onda odjednom otkriješ da možeš da učiniš sve što hoćeš, da tvoje želje mogu da postanu stvarnost.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Jovana Hristića, Sedmorica, kako bismo ih danas čitali.
Mi provodimo život u zatvorenim sobama, onda se vrata odjednom otvore i možemo da izađemo napolje. I više nema prepreka. Tvoja volja odjekuje svetom kao čisti, jasan zvuk. Svet je uređen po tvojoj meri. Ti si mera sveta. Jedina granica koju priznaješ jeste granica sveta. Svet nema granice. Kako je lepo živjeti u takvom svetu. A ko to može? Samo onaj koji vlada. Nekada se govorilo da su jedino mudri ljudi slobodni, ali ja se smejem tim pričama filosofa koji svoju slabost nazivaju mudrošću. Slobodni su samo oni koji vladaju. Samo oni čija svaka reč, svaki pokret, svaki pogled sadrži u sebi sudbinu sveta. Ljudi menjaju svoje živote ako ti ustedneš. Menjaju svoje misli. Mrze onoga koga ti hoćeš da mrze. Vole onoga koga ti hoćeš da vole. Možeš da ih uništiš ako hoćeš i zaista šta te sprečava da ih uništiš? Ništa. A onda uživaš u tome kako si uspeo da se obuzdaš. Postaješ dobar zato što si samome sebi u jednom trenutku rekao ne. Ne zato što ti sa svih strana govore ne, ne, ne. Ti si jedini koji zna šta hoće i jedini koji može ono što hoće. Ti si jedini slobodan i uživaš u tome da obuzdavaš svoju slobodu koja te opija. Samo onaj ko vlada može da bude sasvim čovek. Ne, ja nisam bio opijen vlašću. Bio sam opijen slobodom. Bio sam opijen time što sam najzad čovek. Kažu kako vladari nikada ne znaju istinu ko je šta. Vladari nisu muževi koji posljednji doznaju da ih žena vara. Samo vladari znaju šta se krije iza osmeha, iza odanosti, iza poslušnosti, iza ljubavi, iza dostava. Samo oni vide ljude onakvim kakvi oni zaista jesu. Istina, sloboda, ljudskost, sve to pripada samo onome koji vlada. Zato sam i vladao, da bih znao istinu, da bih bio čovek, da bih bio slobodan. Ali šta se onda dogodi? Vladamo, a ljudi postepeno počinju da nas mrze. Počinju da mrze to što smo slobodni, počnu da mrze to što znamo istinu o njima, počnu da mrze to što smo mi jedini ljudi. To je slepa mržnja onih koji ne vladaju i koji nikada neće vladati. Onih koji žele i koji nikada neće biti u stanju da ostvare svoje želje. Onih koji bi hteli da budu slobodni, a nikada neće biti slobodni. Onih koji žive, a nikada neće znati šta je to život.
Ti nisi mislio na grad. Mislio si na mene. Svaki tvoj postupak bio je po jedan udarac meni, koji sam lutao negdje daleko. Ali kome bi jednoga dana moglo pasti na pamet da se vrati i zatraži ono što mu pripada? I zato je dobro što sam došao sa vojskom. Da sam došao sam, kao što sam i otišao. Šta bi se dogodilo? Ne bi razgovarao sa mnom. Poslao bi me među sluge. Možda me sada iz ovih mračnih kuća posmatra hiljade očiju sa mržnjom, ali i sa strahom. Ne tiče me se. Ja imam prava da vladam ovim gradom i nije važna cena koju ću za to platiti. Jesi li me razumeo? Na jednu moju reč, od svega ovoga neće ostati ništa. Ostaće samo ruševine. Ja ću vladati njima. Ruševine će opet izrasti u kuće. I budućnost je moja.
Ja nisam jagnje koje će dopustiti da ga zakolju zato da bi čitav jedan grad mogao da živi mirno i možda srećno. To više ne znači ništa. Niko više ne može da bude ni srećan ni miran. Borit ćemo se.
Izgleda da je to naša sudbina. Pre nego što je naš otac počeo da vlada Tebom, više od pola grada bilo je pomrlo od kuge. Pre nego što je on otišao, kuga je opet odnela polovinu grada. A u međuvremenu, Ljudi su se namnožili. Život je uporniji nego što mi mislimo. On je u stanju da izraste svuda. Na zemlji koju opustoši vatra, u gradu koji opustoše osvajači. Možda nam je suđeno da dolazimo u ruševine i da za sobom ostavljamo ruševine.
I to je kraj. Za koji čas počet će borba na krvi nož? Jer vlast se uzima nožem, a sećanje se briše krvlju. Mrak će obaviti i poraz i pobedu. A ko dočeka jutro, videće svet gde se raspada.
Ko dočeka dan, videće samo krv i dim i gomile mrtvih tela kako se puše u prvoj svetlosti jutra. Šakali već zavijaju i crne ptice probuđene bitkom kruže nad ravnicom. Noć je, ne vidimo ni ko pobeđuje, ni ko se povlači. U ovoj bici pobede i poraz donose samo sram. Noć krije i pobednika i pobeđenog. Ne vidim lica ratnika. Samo oružje koje sevne kao munja što se zariva u mrak. Ni oružje ne vidi svoj cilj. Samo udarci padaju, slepi od mržnje i od bezumlja. Eno na istoku prve kapi jutra počele su da se razlivaju na leševe i na ratnike koji se još bore. Jedan je klonuo, spušta se na kolena. Oružje mu ispada iz ruke. Pada i drugi. Nož mu je zariven duboko u vrat. Konji bez jahača jure ravnicu i vrište. A oružje leži razbacano. Noževi zariveni u zemlju kao tek iznikle stablike mladog cveća. Prošla je noć. A ko sme da pogleda u oči dan?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radio drame Jovana Hristića, Sedmorica, kako bismo ih danas čitali. Slušamo sam završetak ove radio drame.
Svaki je zadao po jedan udarac.
Avaj, rod Edipov, crna reka noći odnosite.
Dajte mi da vidim njihove rane i dodirnem krv koja me peče kao živa vatra. Ni znoj se još nije osušio na njihovim licima. Zatvorite oči. Sunce je izašlo, ali noć traje i neće se završiti. Kosa vam je u neredu, ulepljena od krvi i znoja, i pena još u uglovima usana. Bez bitke se još nije smirio na vašim licima. Za kim da plačem? Koga da pomilujem? Kada bih imala glasa, vrisnula bih tako da se nebo prolomi i zemlja raspukne. Ali krik ne izlazi iz mog grla. Samo čujem svoj dah gde zavija u mojim grudima, kao suhi vetar u pustinji.
Objavljujem šta je odlučila narodna vlast u našem gradu. Slušajte me! Polinika koji je došao da nas oslobodi, sahranit će mu sve počasti. Kapije su otvorene i njegova vojska ulazi u grad. Klicite im! Oni su naši prijatelji i zaštitnici. Ukrasite im oružje vencima cveća u znak zahvalnosti što su nas oslobodili. Što se tiče Teokla, koji nam se licemerno i podlo prikazivao kao prijatelj, dok je u stvari bio izdajnik i neprijatelj našega grada, njegovo telo morate ostaviti šakalima i lešinarima. Niko ne sme da ga sahrani, niko ne sme da zaplače za njim, niko ne sme da pomene njegovo ime, prokleto zauvek. Tako je odlučila narodna vlast ovoga grada, koji će najzad živjeti u sreći i slobodi. Kličite, kličite našoj vlasti! Najzad imamo slobodu, imat ćemo i mir. Naši neprijatelji su poraženi, izdajnici kažnjeni. Pozdravite klicanjem našu narodnu vlast. Klicite! Klicite! Sunce se rađa, sunce naše slobode. Uđimo radosno u novi dan. Radujte se svetlosti što nas najzad obacijava. Radujte se svetloj budućnosti, radujte se i kličite, neka se grad ori od pesme i radosti.
Antigona, za kojim od njih dvojice plačeš? Koga ćeš od njih pokriti? I to je kraj ove priče. pune gađenja i srama.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.